Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Aminado ang mga maliliit na negosyo sa lungsod ng Maynila na apektado na ang kanilang operasyon sa gitna ng umiiral na enhanced community quarantine. Kanya-kanyang diskarte sila ngayon para magtuloy-tuloy ang operasyon at kahit papano kumita. Ayon kay Marilyn Espartero, may-ari ng isang karinderya sa Gagalangin Tondo, take-out orders lang muna ang iniaalok nila sa kanilang mga customer. 4 putahe lang muna ang niluluto nila mula sa dati ay 10 putahe. Sa San Andres, Maynila, agaw pansin ang isang checkpoint na may nakapaskil na ice for sale at karatula ng isang tapsilogan o kainan ng tapa, sinangag at itlog. Paliwanag ng may-ari ng tapsilogan, sa kanto umu-order ng pagkain at ice pero idinideliver sa checkpoint ang order para raw iwas COVID-19. Samantala, mayroon pa rin mga negosyanteng nag-overprice at nag-hoard ng mga produkto. Sa Tondo pa rin, may inarestong lalaking nagbebenta ng overpriced face mask na in-demand sa krisis na dulot ng coronavirus. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, aabot sa mahigit 1,000,000 pisong halaga ng face mask ang nakumpiska mula sa suspect na si Willie C. Ibinibenta daw ng lalaki ang kada kahon ng face mask sa presyong 1,600 piso. Nakuha mula sa suspect ang nasa 30 malalaking kahon ng face mask. Ang mga pedicab drivers naman sa Pandacan, Maynila, aminadong halos walang kita dahil hindi makapasada sa gitna ng quarantine. Ang 3 naka-standby na pedicab drivers nagsalo-salo sa pagkain at pinaghatian ng 2 pirasong galunggong at 2 takal ng kanin. Si Virgilio Kalinag uuwi na may 40 piso sa bulsa. Hindi lang naman mga negosyante ang apektado ng krisis o kaya ay pasaway. Pati mga residente sa Luzon, kanya-kanyang diskarte para makakain sa gitna ng lockdown. Sa San Rafael, Bulacan, nangingisda ng tilapia sa ilog ang ilang mga residente gaya ni Junior para may makain. Wala nga lang silang bigas pero may ulam. Ang iba namang residente pa rin sa Bulacan, nagbebenta ng halo-halo sa labas ng bahay para kumita. May tulong naman mula sa gobyerno. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, namahagi sila ng mahigit 50,000 food packs sa mga lokal na pamahalaan bilang tulong sa mga pamilyang apektado ng quarantine. Ayon kay DSWD Director at Spokesman Irene Dumlao, initial na tulong pa lamang ito sa mga pamilyang naapektuhan.
Ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na po ng initial na tulong sa mga LGUs, and more than 50,000 na mga family food packs na po ang may pamahagi natin sa iba't ibang mga city at munisipyo sa buong bansa.
Hinimok din ni Dumlao ang pamilyang nangangailangan ng medical at burial assistance na makipag-ugnayan sa mga field offices ng DSWD. Samantala, sa gitna ng ipinaiiral na quarantine, may ilang mga opisyal ng barangay ang kumikita ng pailalim at ilegal. Ayon sa Department of Interior and Local Government, may ilang mga opisyal ng barangay ang naniningil kapalit ng pagpapalabas ng quarantine pass na ibinibigay sa isang miyembro ng bawat pamilya para pahintulutang makalabas ng bahay at makabili ng mga pangangailangan. Kaugnay nito, isang kapitan ng barangay ang inaresto sa Marantao, Lanao del Sur dahil naniningil umano ito ng 20 piso kapalit ng quarantine pass. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.